βασιλεύ ουράνιο, παράτη, του νέου βασιλιθίου σου, τον αποβάρω με τα πάντα πληρών, σε σαυρό σου να ζαν και ζωή σου, χωριό σε λυθέ και σκήνο σου μη, και καθάρι σου να σπάσει ηλίδε που σου σου να θέλει ψυχάσιμο.
Λοιπόν, λέει πάλι να συζητήσουμε κάτι σχετικό με τα γεγονότα. Και δεν το ιδέχτηκε, αν βλέπω καλά. Ότι εφόσον κάνω κάτι άσχημο, δεν νιώθω την ανάγκη να πω να το πω, να το εξομολογηθώ, έτσι δεν είναι.
Είναι ένας
προβληματισμός που λέει τι, ότι γιατί να πω να το πω και να μην τα βρω με τον εαυτό μου και με τον Θεό. Κάπως έτσι. Και γιατί να πάω σε κάποιον ο οποίος μπορεί να κάνει χειρότερα από εμένα.
Και προβληματίζει το εξής. Αυτός ο Πάτερ, ο οποίος για τόσους πάρα πολλούς ανθρώπους ζήτησε χάρη από το Θεό για τις αμαρτίες του, μήπως θα έχει πάει πολύ και λέει για τόσους ζήτησα, είναι να ζητήσει για μένα και γι' αυτό είναι τόσο χαλαρή.
Συγγνώμη, για τόσους ζήτησε και μου έκανε τι μου είπε κάποιος μου μετέφερε. Ότι σε ένα ρεπορτάζ, πώς να το πούμε, που γινόταν, που ρωτούσε τον κόσμο, μια κοπέλα την κάλεσε να σχολιάσει τα γεγονότα και με μια αφέλεια, με μια ειλικρίνεια που σπάει κόκαλα, λέει, καλά λέει, και οι παπάδες και οι ρεσπορτάδες που ασχολούνται με όλη τόσα πράγματα αυτούς μένει χρόνο, όπως ευχηθώ και για εμάς. Θεωρούσε δηλαδή με στην απλότητα της σκέψεώς της ότι το κύριο έργο του ποιμένος είναι η προσευχή και η ασχόληση με τα πνευματικά. Και όταν κατά συνέπεια δαπανάται με άλλες έννοιες, το λιγότερο μπορούν να χαρακτηριστούν κοσμικές, πώς είναι δυνατόν να εκπληρώνει τα καθήκοντά που σχετίζονται και με τις προσωπικές ανάγκες του πιστού, είναι ερώτημα. Αλλά αυτό το ερώτημα, ας το πούμε, το αν έχει χρόνο να προσευχηθεί ο ιερέας για μας, μπορεί να τεθεί στον καθένα μας. Έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε και με τον εαυτό μας. Η προσευχή δεν είναι επαγγελματική υποχρέωση του ποιμένος, αλλά είναι η προσωπική ανάγκη του καθενός μας. Τώρα, νομίζω ότι μπορούμε να το διευρύνουμε αυτό το προβληματισμό και δεν είναι ένας προβληματισμός που αφορά τα συγκεκριμένα γεγονότα των ημερών, αλλά τα συγκεκριμένα γεγονότα των ημερών γίνονται η αφορμή να τοποθετηθούμε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν το πνεύμα της Εκκλησίας, το νόημα της Εκκλησίας, την έννοια του εχθρού της Εκκλησίας, τη δυνατότητα του να προτείνεται και να προβάλλεται ο υγιής εκκλησιαστικός ευαγγελικός λόγος, είναι πολλά ζητήματα που μπορούν παράπλευρα να ερευνηθούν. Για παράδειγμα, υπάρχει μία τάση ανθρώπων που παρακολουθούν τα γεγονότα να χωρίζουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που λένε πως υποστηρίζουν την Εκκλησία και αυτοί που λένε πως, που λένε κάποιοι πως είναι εχθροί της Εκκλησίας. Και τότε τίθεται ένα ερώτημα. Τι είναι εχθρός και τι φίλος. Τι είναι Εκκλησία και ποιος μπορεί αληθινά να την πολεμά και ποιος αληθινά μπορεί να βοηθεί την Εκκλησία. Η εξέταση αυτών των ζητημάτων έχει να κάνει και με την παιδεία που έχουμε, κατά πόσο είναι αληθινή παιδεία ενταγμένη στο Πνεύμα του Χριστού ή είναι κάτι ξένο από το Πνεύμα του Χριστού. Λοιπόν, μπαίνουμε στο πρώτο ερώτημα. Μπορεί να πολεμηθεί η Εκκλησία? Ποιος είναι εχθρός της Εκκλησίας? Θα προκαλέσω λίγο με ένα κείμενο που βρήκα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό. Θα το διαβάσω. Για να δούμε λίγο το πνεύμα αυτού, γιατί αν δεν λέγαμε ότι είναι το Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστό και αν δεν λέγαμε ότι ήταν αιώνες πριν γραμμένο αυτό το κείμενο, θα θεωρούσαμε ότι γράφτηκε από κάποιο δημοσιογράφο που πολεμά την Εκκλησία. Αλλά το ζήτημα επίσης είναι ότι ποτέ δεν βοηθεί ένας λόγος που είναι απλά ελεγκτικός ή κατακριτικός. Ποτέ δεν βοηθεί ένας λόγος που επισημαίνει το κακό, αλλά δεν δίνει μια πρόταση που να λειτουργεί θεραπευτικά. Μια πρόταση που να δίνει ελπίδα. Θα δούμε λοιπόν, καταρχήν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μια κρίση ειλικρινίας του, στα κείμενα σε ένα σημείο, τα πρώτα κείμενα για να το διαβάσουμε ολόκληρο, λέει τι, ότι στη ζωή μου δεν φοβήθηκα τίποτα παραπάνω από τους επισκόπους. Τους δεσποτάτες. Εάν το έλεγε ένας άνθρωπος στην εποχή μας, θα το χαρακτηρίσουμε εχθρό της Εκκλησίας ή όχι. Ο Άγιος Ιωάννης είναι εχθρός της Εκκλησίας. Τι είναι τελικά εχθρός και φίλος της Εκκλησίας. Μέσα στα μυαλά μας θεωρούμε φίλο της Εκκλησίας αυτός ο οποίος διασφαλίζει τα δικαιώματα της Εκκλησίας που κυρίως εκφράζεται ως συνταγματικά και ως οικονομικά. Όχι ως πνευματικά. Μήπως τελικά επίβουλος της Εκκλησίας είναι αυτός ο οποίος διαστρέφει και παραχράζει το πνεύμα και το λόγο της. Και σε αυτό μήπως είναι μόνο οι δημοσιογράφοι ή μήπως είμαστε και εμείς. Και τελικά, γιατί πια μας πιάνει τόσος καημός να προστατεύσουμε την Εκκλησία. Δηλαδή ο αγώνας ο δικός μας είναι να σώσουμε την Εκκλησία ή εμείς να σωθούμε από την Εκκλησία. Έχει ανάγκη η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού. Αν θεωρήσουμε πως η Εκκλησία έχει ανάγκη τη δική μας συμπαράσταση, τότε δεν παραδεχόμαστε ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, τη βλασφημούμε την Εκκλησία και θεωρούμε πως ότι είναι ένα σωματείο και ένα ίδρυμα. Όπως όλοι οι ιδρυματικοί οργανισμοί που έχουν ανάγκη από οπαδούς και από υπερασπιστές ιερούς. Αν θεωρήσουμε ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού που σώζει τον άνθρωπο, δηλαδή του διαφυλάσσει την ακαιρεότητα του προσώπου του. Και τι σημαίνει διαφυλάσσει την ακαιρεότητα του προσώπου του? Τον καθιστά ικανό να κοινωνεί στις αγάπες του Θεού και με το κάθε πρόσωπο του ανθρώπου, εχθρό και φίλο. Αλλά όταν έρχεται ένας υπερασπιστής της Εκκλησίας και να δημιουργεί οπαδικές σχέσεις ή συνεταιριστικές σχέσεις με δυνατούς ανθρώπους, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσει τη δύναμη της Εκκλησίας, τότε αυτός το λιγότερο είναι πατεώνας. Και είναι ο χειρότερος εχθρός της Εκκλησίας. Γιατί πολύ απλά όλο το ήθος του είναι εξωεκκλησιαστικό, είναι αντιεκκλησιαστικό. Να δούμε λοιπόν την ευκαιρία, τι είναι τελικά εκκλησιαστικό και τι αντιεκκλησιαστικό. Αν αυτά μέσα μας τα έχουμε ξεκαθαρίσει, για να μπορούμε μετά να ονομάσουμε τι είναι εχθρός και τι φίλος, και αν κάτι είναι εχθρός, πώς απαντούμε, πώς συμπεριφερόμαστε στον εχθρό, θα δούμε λοιπόν αυτό το κείμενο του Αγίου Άγιου Χρυσοστόμου που είναι απολύτως διαφωτιστικό και μετά να συζητήσω. Ερμηνεύει κάποιο χωρίο προς Τιμόθεο επιστολή του Άγιου Χρυσοστόμου και λέει: δεν θα υπήρχε ανάγκη για λόγια. Ανέλαμπε έτσι η ζωή μας. Δεν θα χρειάζονταν ιεροκήρυκες. Ανεπιδεικνύαμε έργα. Κανείς δεν θα ήταν άθεος αν εμείς ήμασταν χριστιανοί όπως πρέπει. Αν τηρούσαμε τις εντολές του Χριστού. Ποιες? Αν ανεχόμαστε να μας αδικούν. Να ένα στοιχείο που ορίζει, ας το πούμε, το πνεύμα του χριστιανού, το ήθος του Χριστού. Αν ανεχόμαστε να μας αδικούν. Ένα κριτήριο λοιπόν της γνησιότητας της πίστης μας είναι αυτή η πράξη. ανερχόμαστε να μας αδικούν. Πρώτο, στο επίπεδο το άμεσο, των κοντινών μας ανθρώπων, στο μικρό κόσμο της οικογένειας την οποία ζει ο καθένας μας, στο πλαίσιο το κοινωνικό στο οποίο είναι ενταγμένος, ανερχόμαστε να μας αδικούν. Πάμε παραπέρα. Ανερχόμαστε να πολεμούν την Εκκλησία, να αδικούν την Εκκλησία. Αυτό που λέμε εμείς πόλεμο και αδικία, αν όντως είναι πόλεμος και αν όντως είναι αδικία. Αυτή η αμυντική στάση που γίνεται τελικά εχθρική και απορριπτική εναντί των πολεμίων της Εκκλησίας, και αυτό επαναλαμβάνουμε, πολεμίων της Εκκλησίας πάλι με εισαγωγικά. Γιατί θα δούμε κατά τον Άγιο Χρυσόστομο άλλος είναι ο πολέμος της Εκκλησίας. Όχι αυτός που βγάζει τα βραγμένα στην φόρα, αλλά κάτι άλλο είναι αυτός της Εκκλησίας. Λοιπόν, αν τηρούσαμε τις εντολές του Χριστού, αν ανεχόμασταν να μας αδικούν, αν επιτρέπαμε να μας εκμεταλλευτούν, αν ευλογούσαμε όταν μας βρίζουν, αν ευεργετούσαμε όταν μας κακομεταχειρίζονται, αν όλοι τα κάναμε αυτά, κανείς δεν θα ήταν τέτοιο θηρίο ώστε να μην μεταστραφεί σε αυτή την ευσέβεια. Και για να το μάθετε αυτό, ένας ήταν ο Παύλος και προσέλκυσε τόσους πολλούς. Και ο Παύλος μάλιστα σε μια εποχή διωγμών, έτσι. Δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες τότε, στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν λίγοι μαθητές φέραν στην ευσέβεια τόσους ανθρώπους. Αν όλοι είμαστε τέτοιοι, αν όλοι είμαστε τέτοιοι, όσους κόσμους δεν θα κερδίζαμε, γιατί διδασκόμενοι κοιτάνε την αρετή των διδασκάλων και όταν βλέπουν και μας εκδηλώνουν και όταν βλέπουν και εμάς να εκδηλώνουμε τις ίδιες επιθυμίες και να επιδιώκουμε τα ίδια πράγματα, δηλαδή να κυριαρχήσουμε, να απολαμβάνουμε τιμές, πώς μπορούν να θαυμάσουν τον χριστιανισμό? Ποιος λοιπόν κυνηγά τιμές? Ποιος λοιπόν θέλει να κυριαρχήσει? Ο δημοσιογράφος? Ή ο επίσκοπος? Ή ο κληρικός? Ή οι χριστιανοί? Βλέπουν ζωές επιλείψιμες, ψυχές εκοσμικευμένες. Ποιος όμως τα λέει? Τι θέλει κι άλλος? Θαυμάζουμε και εμείς τα χρήματα. Θαυμάζουμε και εμείς τα χρήματα,
λέει. Όπως η αυτή και πολύ περισσότερο. Όπως η αυτή, η κοσμική, και εμείς πολύ περισσότερο. Τρέχουμε το θάνατο. Όπως η αυτή. Είμαστε το ίδιο ανυπόμονοι με τις αρρώστιες. Αγαπάμε τον ίδιο. Αγαπάμε το ίδιο τη δόξα και την εξουσία. Αυτοκριτικά είναι αυτό. Και μιλάει για το πνεύμα της εποχής, που είναι και πνεύμα σημερινό. Για φανταστείτε, να βγει κάποιος στην τηλεόραση και να τα δει αυτά τα πράγματα. Δεν θα το πούμε αυτό με τις εκκλησίες. Σε κάθε, θα είναι αυτό. Και συνεχίζει. Και τα λέγει στο σώμα, γιατί ο Άγιος, γιατί είναι ο άνθρωπος του Θεού, δεν φοβάται την αλήθεια. Γιατί έχει βρει τον τρόπο να θεραπεύει το κακό και την αμαρτία. Έχει βρει τον τρόπο να θεραπεύει και το κακό. Λοιπόν, αγαπάμε το ίδιο τη δόξα και την εξουσία. Βασανίζουμε τους εαυτούς μας από αγάπη για το χρήμα και ξεπερνάμε τον καιρό. Από τι μπορεί να πιστέψουν, ενώ οι άκρηστοι και οι άθεοι, από τα θαύματα, αλλά αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται εξαιτίας της ευλογιστίας μας. Από την επαφή με τους ανθρώπους, αυτή όμως έχει χαθεί. Από την αγάπη μήπως, αλλά από τη θυμάδα εφαίρεται ούτε ίχνωσης. Προσέξτε αυτά τα δύο σημεία. Δουλειά για τα θαύματα, δουλειά για την επαφή με σαν πρόβλημα, δουλειά για την αγάπη. Αυτά θεωρεί ο Άγιος Χριστός, είναι η τροπή για τα θρησκεύσεις ο άνθρωπος. Αν αυτό το σημείο δει το θαύμα, ή την αγάπη και την επαφή με τους ανθρώπους. Εμείς, στην επαφή μας με τους ανθρώπους, είναι τέτοιου είδους που να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην πίστη. Για ποια επαφή μιλάει εσύ για τον Χριστό όμως? Όχι για την επαφή με τους πιστούς, γιατί αυτή είναι δεδομένη. Αλλά είναι με τους απίστους. Ποια είναι η επαφή μας για κάποιον τους απίστους λοιπόν? Αν δεν έχουμε θαύματα, λέει ο Χριστός όμως, χρειάζεται να έχουμε τη δυνατότητα τέτοιας επαφής για κάποιους με τους απίστους που να τους φέρνουμε τη συμπίστη. Εμείς όμως, τι κάνουμε, συνήθως μόνο παντού εχθρού της Εκκλησίας. Ξέρετε τι, γιατί θέλουμε να δικαιολογήσουμε την αποτυχία μας στον αντίπαλο και όχι στον εαυτό μας. Ποιο είναι λοιπόν το ύψος μας έναντι τον ανθρώπο, ας το πούμε, τον πολεμείο της Εκκλησίας ή τον εχθρό, ποια είναι η στάση μας? Εδώ κρίνει το εχθρό της Εκκλησίας ή όχι. Εχθρός της Εκκλησίας δεν είναι αυτός που επιβουλεύεται συνταγματικά δικαιώματα της Εκκλησίας ή δεν υπηρετεί τα οικονομικά της συμφέροντα ή δεν ικανοποιεί την καινοδοξία της Εκκλησίας ή καλύτερα των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Εχθρός είναι αυτός που παραχαράσει τον Ευαγγελικό Λόγο και διαμορφώνει ένα αντιεκκλησιαστικό ήθος στόμα της Εκκλησίας. Θέλει ένα αντιεκκλησιαστικό ήθος το να μην συντηρήσουμε την απιστία του απίστου. Δεν είναι αντιεκκλησιαστικό ήθος όταν είμαι ξεκομμένος και δεν έχω επαφή με τον άπιστο. Δεν είναι αντιεκκλησιαστικό ήθος όταν είμαι φοβισμένος και φοβούμαι ότι η Εκκλησία κινδυνεύει. Ποια Εκκλησία αυτή που πει άνθρωπο εξίσου συναφής? Σε ποια Εκκλησία πιστεύω? Σε ένα ίδρυμα πιστεύω. Στο οποίο είναι ενταγμένος είναι ο παγός του. Δεν πιστεύω με το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό μένω ακοινώνητος. Γι' αυτό εμείς θα λογοδοτήσουμε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και για τον άλλον την καταστροφή. Ας αναλύψουμε λοιπόν. Ας λέμε, η πατρίδα μας είναι στους ουρανούς. Και ας δείξουμε στη γη παραγωγιστικότητα. Υπήρξαν όμως σε εμάς μεγάλη αναμπερδέλα, αυτό το παραμύθι που λέμε στην Εκκλησία. Όταν θέλουμε να διαφημίσουμε την αξία της Εκκλησίας, να χρώμαστε στους Αγίους. Και όταν θέλουμε να διαφημίσουμε την Ελλάδα μας, δούμε τους προγόνους. Και δεν ασχολούμαστε την ευθύνη του εδώ και τώρα. Αυτό που πείτε τον άνθρωπο είναι η πραγματικότητα του τώρα. Και πρέπει να αποδείξω ότι το παρελθόν μου έχει αξία. Και η αληθινότητα του παρελθόντος μου έχει αξία εφόσον μου δίνει την ενότητα τώρα. Γιατί ο άλλος θα θεωρούσε ότι η αλληλότητα του παρελθόντος είναι μια ουτοπία. Και η ιστορία της Ελλάδος είναι ένα παραμύθι. Αλλά δεν μπορεί να μου δώσει κάτι πρακτικό και άμεσο τώρα. Γι' αυτό λέει ο Αγίος όμως. Υπήρξαν όμως σε εμάς μεγάλοι άντρες, λένε, οι γραφιστές της Εκκλησίας, οι φίλοι της Εκκλησίας. Αλλά πώς θα το πιστέψω, λέει ο άπιστος. Δεν σας βλέπω εσάς να κάνετε τα ίδια με εκείνους. Γιατί αν πρέπει να λεχθούν αυτά που διαλύγει τους σπουδαίους ανθρώπους του παρελθόν, έχουμε κίνηση, λένε, μεγάλους φιλοσόφους που είναι αξιοθαύμαστοι για τη ζωή τους. Αλλά δείξε μας έναν άλλον Παύλο, Ιωάννη και Ιωάννη, όπου δεν θα μπορούσες να έχεις. Μπορεί λοιπόν δεν θα μπορούσε ακόμα και να γελάσει με εμάς αν μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή μας ξενερώνει, μας ξεπροστιάζει τελείως το Άγιο Χριστό. Δηλαδή λέει ότι ένας τώρα που έρχεται και υπερασπίζει την Εκκλησία και λέει εμείς έχουμε Αγίους και έχουμε και έχουμε και έχουμε και υπεραμείνεται της Εκκλησίας κατά αυτόν τον τρόπο για να την πείσει του, λέει ο Άγιος Χριστός είναι δικαιολογικό να γελάει τα χάλια μας και να γελάει τα επιχείρηματά μας. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί κανείς να είναι Άγιος ή αν θέλετε να πορεύεται την οδό του Αγιασμού αν δεν είναι πραγματικός, ειλικρινής και αληθινός. Επομένως, ένας άνθρωπος που φοβάται να βγει πραγματικότητα της Εκκλησίας, τον ανθρώπο της Εκκλησίας, τα χάλια μας δηλαδή, που φοβάται να βγουν, τον λιγότερο για άπιστο. Ούτε στην Εκκλησία πιστεύει, ούτε στη δύναμη της θεραπείας της Εκκλησίας, ούτε στη χάρη της, ούτε στη μετάνοια. Και φοβάται. Πώς δεν θα και πώς μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά όταν δεν μπορείς να κατανοήσεις τον άλλο και δεν είσαι αληθινός ειλικρινής. Πώς δεν θα συνεχίσει να παραλύσει την άνθρωπια, εννοεί ο άπιστος, όταν βλέπει ότι η σοφία που διακηρύσσομαι δεν συνίσταται σε έργα αλλά σε λόγια. Λοιπόν, υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια μόδα να ομιλούμε περί ορθοδοξίας. Και σιγά σιγά χρησιμοποιεί ο καθένας μας την έννοια αυτή για να ικανοποιεί άλλους βαθύτερους τρόπους. Άλλους πολιτικούς, άλλους εθνικούς, άλλους ιδεολογικούς, άλλους κοινωνικούς. Και στην ουσία κατήθησε σε αυτή η ορθοδοξία μια καραβέλα την οποία χρησιμοποιούσε κανίκη στις ιδεολογικές απόψεις μας ο καθένας. Ο εθνοφυλακισμός δεν είναι μια έκθεση στην Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι έχουν να υπερασπιστούν την Ελλάδα λέγοντας πως η Ορθοδοξία στήριξε τον Ελληνισμό. Δηλαδή, η Ορθοδοξία ζει για τον Ελληνισμό ή για την Οικουμένη. Και τι είναι τελικά. Αυτός είναι ο λογούπαρξης της Ορθοδοξίας και εν τέλει, βαθύτερα, χρησιμοποιούμε με αυτό τον ορθοελληνιστικό στόχο την Ορθοδοξία να υπηρετήσει μία ανάγκη, έστω ωραία ιδέα που μπορεί να είναι η αγάπη για την πατρίδα μας. Τότε στενεύουμε την Ορθοδοξία, την κάνουμε αίρεση την Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν είναι μια ασθένεια αυτό το πράγμα και αυτό αν θέλετε είναι έκθρα στην πίστη μας και στην Εκκλησία. Όταν διαστρέφουμε το πνεύμα της, τι είναι αυτό της Εκκλησίας, αυτός που διαστρέφει το πνεύμα της Εκκλησίας με τη ζωή του που είμαστε εμείς, ή αυτός που λέγεται καλά και την εκπροσωπήσει, της αμαρτίας. Τι είναι τελικά η Εκκλησία, η ζωή η δική μου ή ο Χριστός. Οπότε ο καθένας χρησιμοποιεί αυτή την έννοια να εξυπηρετήσει άλλους στόχους. Είπαμε, είτε να ικανοποιεί κάποιες δικές του ιδέες, που μπορεί να είναι φορτισμένες από πολλές ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και νευρώσεις από την παιδική του ηλικία, που θέλοντας να τις δικαιώσει, τις ονομάζει Ορθοδοξία ή Εκκλησία, είναι ικανοποιήσει κάποιες ιδέες κοινωνικές, πολιτικές και εθνικές. Όσες φορές έναν καλύψει η Εκκλησία πολιτιακά καθεστώτα, η κατοικεί. Εδώ ξέρει η Εκκλησία. Οποιασδήποτε μορφή πολιτιακά καθεστώτα. Ποιος είναι λοιπόν εχθρός της Εκκλησίας. Γιατί τώρα για μια πεντάρα είμαστε ο καθένας από εμάς έτοιμοι να σκοτώσουμε, να σκοτωθούμε. Πραγματικά όλα αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν την οργή του Θεού. Γιατί και αφού απέστειλε το γιο του, τολμούν τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε λοιπόν τίποτε άλλο παρά να δεχθούμε τέτοια. Δίνει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος το στίγμα της εποχής που συμβαίνει σε εμάς. Λοιπόν, εάν δεν ξέραμε ποιος το έγραψε, θα λέγαμε αυτός είναι εκτός της Εκκλησίας. Το λέμε. Κατηγορεί την Εκκλησία, θα λέμε. Στους εκπροσώπους. Ένας όμως ο οποίος αναγνωρίζει τον άνθρωπο του και κατηγορεί τον εαυτό του και πού στο πέμπτος και στην επάνεια αυτούς που έχει στρατευτείς. Μπορεί να διασώσει το πνεύμα της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι, χάσαμε το μέτρο, χάσαμε τον όρο. Αυτό που ορίζει πραγματικά την Εκκλησία. Λίγα από αλλού ο Άγιος Χρυσόστομος, ο εαυτόν μη αντικών του δις αμυγής εδύναται. Κανείς δεν μπορεί να αντιγύσει τον εαυτόν του, κανείς μπορεί να αντιγυθεί από κανένα, δεν μπορεί να αντιγύσει κανείς κάποιον εάν ο ίδιος αντιγύει τον εαυτόν του. Αν εμείς θα αντιγούμε τον εαυτό μας, κανείς δεν μπορεί να μας αντιγύσει. Ερχόμαστε τώρα, τι λένε. Καλά, τα που τα λένε. Είναι, μα λένε από κάποιους άλλους ανθρώπους, υπάρχουν σχολικές δυνάμεις. Μπορεί να είναι σχολικές δυνάμεις, μπορεί να είναι αυτοκινές δυνάμεις, δεν έχει σημασία. Λέει ότι πήγε άνθρωπο της σκήψης να πεις, τι να πούμε κάτι άλλο. Ο ίδιος ο Χριστός, πώς μας έσωσε. Σταυρώθηκε. Επολεμήθηκε. Εμαστηρώθηκε. Και σταυρώθηκε. Ο πόλεμος ήταν μέχρι τέτοιου σύγκου σταυρώθηκε και ο σταυρός του μας έσωσε. Γιατί ο αντίπαλος του, ο αντίπαλος της Εκκλησίας, ο μισόκαλος διάβολος, νόμισε ότι πολεμώντας κατά αυτόν τον τρόπο προς Χριστόν, το παιδικούσε. Και λέει Άγιος Χρυσόστομος, έλαβε εκεί και συνήθισε ουρανό. Νίκησε αυτού που έβλεπε και την έπαθε από αυτό που δεν έβλεπε. Λοιπόν, όταν φοβούμε σε αυτόν τον εξωτερικό πόλεμο, μα αφήνει κάτι άλλο, ότι δεν έχουμε την άλλη δύναμη. Δεν έχουμε αυτή τη ζήμη, την άλλη. Αυτή την αόρατη, κατά τα η λογική και τα μάτια του κόσμου, που είναι τον κόσμο. Και αυτή είναι χάρη του Θεού. Δεν πιστεύουμε σε αυτή την αγάπη. Δεν πιστεύουμε σε αυτή την τροπική δύναμη. Πράττουμε τα πράγματα και αντιμετωπίζουν τα πράγματα με μια λογική τελείως χωριστή, μαθηματική λογική. Λοιπόν, τι αυτός είναι αυτός και κολλημά την Εκκλησία. Καλά. Και έχουμε αυτή τη ζήμη, την άλλη, την αγάπη του Θεού. Μπορεί να νικήσει ο κόσμος αυτό που βλέπει και να νικηθεί από αυτό που δεν βλέπει, από την αγάπη του Θεού, από το σώμα του Χριστού. Αλλά είμαστε στραβεί στο σώμα του Χριστού. Επενδύουμε στην αγάπη του Θεού και επενδύουμε στις δικές μας δυνάμεις, στην κοσμική δύναμη. Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει να απαντηθούν. Είναι πολύ αγαπητό να μιλούμε για αυτό τη Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι να χρονέσει το να χαθεί και να απολεσθεί ο εχθρός της. Το να μην δίνει τη δυνατότητα να σώσει τον εχθρό της. Καταλάβατε πόσο ξεφύγαμε. Είναι δυνατόν να μιλούμε για εχθρούς της Εκκλησίας, που η Εκκλησία είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι μόνο αγάπη. Είναι δυνατόν να σου πούνε μόνο αγάπη να έχει εχθρούς. Ένας ο εχθρός του Χριστού είναι και της Εκκλησίας μας. Η απώλεια του εχθρού της. Δεν ζούμε και δεν αναπνέουμε σε αυτό το πνεύμα και σε αυτή την αγάπη. Και να το πάμε παραπέρα. Τελικά, ποια είναι η απάντηση. Ευθύνες εκκλησίες είμαστε εμείς. Ευθύνες εκκλησίες είναι και αυτοί που μπορούν να μην μπορούν να είναι. Δεν ενοχλείται η εκκλησία τους εχθρούς. Όταν είναι η εκκλησία δεν ενοχλείται, γιατί ενοχλούμε θα εμείς και το παίζουμε υπερασπιστές της. Θέλουμε να είμαστε υπερασπιστές της εκκλησίας. Ας εκφέρουμε αυτό το πνεύμα της αληθινή όπως θέλει να σωθούν οι διώκτες της. Ποιον έκανε ο Χριστός Απόστολο τον εθνό, το διώκτην της. Ποιον έβαλε πρώτο στο παράδεισο, το ληστή για να εκφράσει αυτό το πνεύμα της Εκκλησίας. Ζούμε αυτό το χρόνο της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάντια, μεγαλύτερη προσβολή της Εκκλησίας από το να διαστρέφεται αυτό το φρόνημα της και το ύφος της και στον κόσμο σήμερα να παρουσιάζεται μια Εκκλησία όχι μόνο αλήθεια, αυτό είναι το λιγότερο. Όχι μια Εκκλησία που αγαπά τα χρήματα, αυτό είναι το λιγότερο. Μια Εκκλησία που δεν αγαπά. Μια Εκκλησία που είναι μια στριχνή για τον κόρη. Που δεν ξέρει να αγαπά και να συγχωρεί. Αυτό είναι η μεγάλη κατάδυση της Εκκλησίας. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ελπίσει και να εμπνευστεί. Και αυτό είναι τα φόβητα, τα πανίκικα πράγματα. Είναι τα φόβητα τη ιστορία. Είναι το πιστεύουμε και να σάξει την τούρτα. Διότι μια γυγεία τη στιγμή που διασγράφει και το τι είναι εκκλησία. Είναι δυνατόν για μια εκκλησία που δεν φοβάται τον πόλεμο. Εμεί δεν είμαστε κρασιστέ, δεν μιλούμε για εχθρού, για σκοτεινέ δυνάμει. Και τότε εμεί είμαστε σκοτεινοί άνθρωποι. Όπω λέει ο Άγιο Ισαάκ, εκτό αν θέλει παραμύθια, τη αγαπή πάντα αγαθά. Αυτό που είναι αγαθό, βλέπει τα πάντα καλά. Όταν λοιπόν που βλέπω και εχθρού εκεί που δεν υπάρχουν. Και εκτονώνω τι ψυχολογικέ μου ανάγκε και συγκρούσει. Ή προσπαθώ να δικαιώσω την αποτυχία μου. Είναι πρόβλημα. Ακόμη και ο επίσκοπο ή ο κληρικό ή ο λαϊκό ή οποιοδήποτε άνθρωπο που φοβάται να εκτεθεί αμαρτία του είναι ένα σύμπτωμα αυτού του γεγονότο. Που δεν πίστευε ότι ο Χριστό είναι Χριστό τη αγάπη και τη συγχωρήσεω. Και ότι η Εκκλησία δεν έχει τη δύναμη τη συγχωρέσει να εκτεθεί τη αμαρτία του. Και ο ίδιο αμφισβητεί αυτή την υπερβολική δύναμη και χάρη τη Εκκλησία. Και το κοσμικό προφόρημα αυτό είναι. Ότι διαψεύδομαι και βλασφημούμε το σταυρό του Χριστού όταν δεν πιστεύουμε ότι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία έχει την ικανότητα το οποίο διασπαραγεί να το σώσει. Δεν υπάρχει πιο δαιμονική υποβολή και έκθρα στο πνεύμα της Εκκλησίας από αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι ενοχλούμε με τα σκάνδαλα. Ενοχλούμε με το ψυχοπλάκωμα που ζούμε ότι πού είναι η ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα της σωτηρίας? Και αυτή η ελπίδα είναι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού που συγχωρεί. Και δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Παρά μόνο η αναπανησία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε? Λοιπόν, δεν θα προχωρήσουμε και στο όνομα το δικό σου. Δεν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την ανάγκη της εξομολογήσεως. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει παραχαραχθεί η Εκκλησία. Αν ήταν ζωντανή η Εκκλησία, θα καταλάβαμε πολύ καλά και την ανάγκη της εξομολογήσεως. Ότι η αμαρτία δική σου, η αμαρτία δική μου, δεν είναι μια υπόθεση μόνο με τον εαυτό μου, είναι ένα γκρέμισμα στη σχέση του Θεού. Αλλά όχι μόνο εμένα και του, αλλά και τον άλλο. Η αμαρτία μου είναι και ένα των αδελφών μου. Και πρέπει σε εκκλησία να την καταθέσω, που είναι η αδελφή μου, και να μου καταστρέψει αυτή τη σχέση. Καταλαβαίνεις. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι αδελφή μου, νομίζω ότι η Εκκλησία είναι μια ιδιωτική προσπάθεια και πνευματική πρωτοβουλία να γίνω καλύτερο, με τι σχέση εκεί, εφόσον η αδελφή μου δεν έχει σχέση με κανέναν άλλο. Ο αγιασμό, η προσπάθεια αγιασμού δεν έχει σχέση με κανέναν άλλο, αλλά και η μαρτύρα δεν έχει σχέση με κανέναν άλλο. Άρα γιατί να εξομολογηθώ την αμαρτία μα στην Εκκλησία που είναι αδελφή. Αλλά όμω συνειδητοποιούσαμε ότι η Εκκλησία είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Που διαφυλάσσει τη σχέση με τον Θεό και τη μεταξύ μα σχέση, να ο Χριστός μου τι λέει. Αυτή είναι η επαφή μα, λέει, θα πιστέψει άψο, μα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει επαφή ανάμεσά μα. Μου θέλει να διασώσει αυτό το πνεύμα το εκκλησιαστικό. Εκκλησιαστικό τη σημαίνει το μοίρασμα τη ζωή μου. Το μοίρασμα τη ζωή μου με του άλλου ανθρώπου, τη συγχώρευση του Θεού. Και το μοίρασμα τη ζωή των άλλων μαζί μου. Όταν αυτό λοιπόν έχει φύγει, και η Εκκλησία έγινε μια τυπικότητα, ένα εξωτερικό σχήμα, διότι και όλα τα γεγονότα της Εκκλησίας έχασαν τον ουσιαστικό τους περιεχόμενο και έγινε εξωτερικό σχήμα. Και αυτό θα αρχίσει να αμφισβητεί και την ανάγκη να της εξωτερικής. Αλλά μπορεί να προσβλήθει, μπορεί να μπει και μικρόβιο στο σώμα της Εκκλησίας και να μην κατανοεί αυτό το αυταριστήρια. Αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσει το αυταριστήρια. Για να μπορέσει ο άνθρωπο να βρει το ρυθμό, να βρει το εκκλησιαστικό του ρυθμό. δεν ξέρω γιατί αντιδρά, δεν ξέρω τι είναι καλό, δεν ξέρω τι είναι κακό. Ένα πράγμα ξέρω, τι είναι εκκλησία. Προσπαθούμε να μάθουμε άλλο τι είναι εκκλησία. Δεν ξέρω, αυτά είναι νομικά πράγματα. Δηλαδή, Γρηγόρη, εσύ ξέρει, πού είναι ένα βιβλίο, σε εδώ πώς είσαι. Είναι εκκλησία σε εκκλησίες κράτους. Έχει σχέση με εκκλησίες κράτους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν μπορεί να μην κόπελα.
Αυτό, γι' αυτό ξέρω ότι είναι καλό ο χωρισμός της Εκκλησίας στο κράτη, ότι από μόνο μας πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε πραγματικά και να νοιαστούμε ελεύθερα.
Ο Απόστολος Παύλος μου φαίνεται ότι το έχει πει αυτό, ότι άμα δεν πιστεύουμε, την ανάσταση του Χριστού, τότε είναι μάταια η ψυχή μας και δεν πιστεύουμε καθόλου. Από το Σταυρό όμως, μέχρι την ανάσταση του Χριστού, έχουμε σωλαθεί σε χάρα. Ήταν εγώ, φοβάμαι να πεθάνω. Άρα δηλαδή δεν πιστεύω την ανάσταση. Συμπέρασμα είναι ότι δεν πιστεύω καθόλου. Και άμα λέμε, τι λέμε, δεν ξέρω αυτό, οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι οι φίλες άλλου μου κατεφύγουν να κρίσουν. Και εγώ φοβάμαι, άρα σημαίνει ότι ούτε και αυτό το πιστεύω. Άρα λοιπόν, άμα δεν πιστεύω ούτε στην ανάσταση, δεν φοβάμαι το σταυρό, φοβάμαι το τάξη. Φοβάμαι μήπως πεθάνει η Εκκλησία, αλλά μάλλον δεν έχω καμία σχέση με την Ορθόδοξη. Άρα για ποιο λόγο να βρίσκομαι εδώ. Μήπως είναι καλύτερα να βρίσκω εδώ και να έρθει το μαθάλο και να είναι σωστό.
Και
να έλθουν σε αυτή την περιέργεια αναζήτηση. Επομένως, μπορεί κανείς να υποστηρίξει και το ένα και το άλλο. Αλλά δεν έχει τόσο αυτό σημασία, όσο αυτό που είπαμε. Αν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας τα πράγματα, η ευλογία καθά να μπορεί να γίνει, θα δεν ξεκαθαρίσουμε τι καθά να μπορεί να γίνει η ευλογία. Καταρχήν, αυτό που είναι πιο δυνατό απ' όλα, που δεν συζητείται, είναι η ιδέα της μεταρρύνασης. Και αυτό που δηλώνει η Εκκλησία ως δυνατότητα η αίσθηση είναι η μετανοία. Θα δούμε λίγο έτσι, επιτροχάλι, ένα κείμενο, μια κατήχηση του Αγίου Συνόδου Ιωάννου Λόγου, που δεν είναι μετά. Είναι μια συγχύ που δεν τονίσαμε, που μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να λέγεται ότι οι δημοσιογράφοι έχουν κακόπουλο διαθέσεις να πολεμήσουν την Εκκλησία και ίσως να αναλύσει όμως μου έκανε εντύπωση παρακολουθώντας ότι όλοι επίμοναν διέκριναν το γεγονός ότι πολεμώντας έναν επίσκοπο ή έναν αρχιεπίσκοπο λένε δεν πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι θεσμός λένε. Η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Πάλι λένε η Εκκλησία είναι σε καρδιά μας. Γιατί και δεν έχει καθένα κανένα. Και αυτό είναι μια όμως, χαϊδεύοντας έτσι είναι μια λύση. Που εμείς εδώ δεν λέμε. Γιατί? Γιατί όταν πολεμούμε, θα λέμε πολεμάτε Εκκλησία. Εμείς φακτίζουμε την Εκκλησία με το πρόσωπό μας. Γιατί θέλουμε να δικαιολογηθούμε, να προστατευτούμε και να εκτεθούμε. Ο άλλος όμως δεν ταυτίζει την Εκκλησία. Μας αναπτύσσει παραπέρα. Και αυτό που δεν έχει το εξής στην Εκκλησία είναι ότι το λαϊκό στοιχείο έχει περιθωριοποιηθεί δεν είναι μόνο της ουσίας. Ούτε μόνο ο περιεχός ρεάς, αλλά ο συνήθεις. Είναι ένα μειονέκτημα της Εκκλησίας που δεν ενεργοποιήθηκε αυτός ο λαός. Να έχει λόγο μες στην Εκκλησία. Να έχει συμμετοχή με στην Εκκλησία πραγματική. Η συμμετοχή να λέει μόνο το χιάρι που θα ανάψει. Ή είπα που θα κάνει στον πνευματικό, χωρίς να έχει το δικαίωμα αντίρρησης και δυνατότητας λόγου. Είναι εικόνα Θεού, το πιστεύουμε. Η εικόνα Θεού έχει πολύ αξία. Τη δώσαμε αυτή την αξία μέσα στην Εκκλησία. Και στη δίδουμε με τα μυστήρια ασφαλώς, όταν γυρνούν το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν βαπτίζεται. Αλλά αυτό δεν βρήκαμε τον τρόπο να γίνει πράξη στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Δεν δόθηκε η δυνατότητα να διασφαλιστεί και να θεμελιωθεί αυτή η πραγματική αξία που έχει ο πιστός, ο λαϊκός, να του δώσει αυτή η αξία που τον αδειλεί και η ευθύνη του να σε συνεχίσει. Και έτσι επικεντρώνεται μόνο σε έναν επίσκοπο, σε έναν αρχιεπίσκοπο ή σε κάποιους κληρικούς. Πες το βίντεο. Υπάρχει ένας έντονος κληρικαλισμός που πρέπει αυτό να ελεγχθεί, να τεθεί υπό αμφισβήτηση και να πει και μία βάση. Γιατί ο κληρικός δεν είναι κλεισμένο, είναι ο προεστός. Προείσταται. Οι άλλοι που συμμετέχουν που είναι. Λέμε στην Εκκλησία, όταν πάρουμε ένα εγχειρίδιο, ο κληρικός λέει σε τρεις και ο λαός από αυτά είναι ο ψάλτης. Και δεν δόθηκε η δυνατότητα να αποφασίζει και ο λαός για τα δρόμενα στην Εκκλησία. Μόνο υπάρχει για να χειροκροτεί, να συγκρούεται, να μάχεται και να υποστηρίξει τον επίσκοπό του. Ο λαός. Και τελικά λειτουργούμε με κέντρο τον επίσκοπο στον Θεό και τον Χριστό. Όπως κάποιοι που λένε ότι και με το πνευματικό του και με το Χριστό. Άλλη διαστροφή. Άλλη παραχάραξη στο πιστευτικό φρονήματο. Και έρχονται άλλοι να εξομολογηθούν τον νου του, το βλέμμα του, το λογισμό του, είναι ο πνευματικό και θα δουν τι θα κάνουν τι άλλο και τι πλαγμόν του άλλου ανθρώπου που υπάρχουν. Ο Χριστό δεν είναι μόνο πνευματικό. Το λόγο του Χριστού δεν είναι μόνο πνευματικό. Και το κάθε μέλος της Εκκλησίας μπορεί να θεολογήσει. δεν έχει λόγο να σου πει. Μου έκανε εντύπωση ένας μοναχός που μου έλεγε όταν θέλει να ρωτήσει κάτι και δεν το απαντά ο Θεός, βρίσκει μια γιαγιούλα αγράμματη που διωθούν όλοι οι χαζιές από αυτή τη γιορτάρια. Από όλους έχουμε να μάθουμε και από όλους έχει να μας ομιλήσει ο Θεός. Και πρέπει να σεβαστούμε και τον έστειλα τον αδελφό μας, συνοπλέον αυτό εδώ. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος της Αφρικάνης Εκκλησίας εξομολογήθηκε, ο οποίος ήταν νταβαζής. Δεν είναι σχόλιο ένα επίθετο, τι είναι η δουλειά του. Θα πω ότι και είχε μια ειλικρινή μετάνοια, αγρία μετάνοια, που είναι έτσι, εδιδάκτη. Λες, τι πως ξαφνικά έτσι. Μην κοίταξε, λέει, εκεί που κυβόντουν τα μια μεγάλη παρασκευή, που περνάνε σε διδάκτης από κάτω. Ξαφνικά βλέπω έξω, τι είναι. Ξαφνικά είχε κάτι μέσα μου και λέω, αλλά αυτός θα δώσει όλα για μας, εγώ τι ήταν, λέω, γι' αυτό. Τι είναι αυτό, είπα. Ήταν εξελίζει. Και το ερχόταν πειρασμός για άλλες γυναίκες. Και μου λέει, τι να κάνω, δεν κάνει μετάνοια.
Αλλά μου το είπες.
Κανείς μετάνοιας, μετάνοιας, δεν σου λέει. Ποιος θα νικήσει, εσύ, ποιος λέει εγώ. Παππούλη μου, όταν το δω σκούρα, παππούλης μου, μάθημα, αρχίσω, λέω, την εικόνα και μου φωτά ο Θεός. Αυτός δεν είναι άνθρωπος που μπορεί να μας ομιλήσει. Μόνο πνευματικός μπορεί να μας ομιλήσει, ο οποίος σκοπός μας. Εμείς κατά τι δεν δίνουμε αξία στον προηγούμενο πρόσωπο, μέσα στην Εκκλησία. Είναι λάστρης του προϊστότος και όχι του Χριστού και της κάθε εικόνας του Χριστού. Λατρεύουμε όχι τον Χριστό, αυτόν που προείσταται στη λατρεία. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε με μεγάλη προσοχή και με μεγάλο σεβασμό. Λοιπόν η Εκκλησία είναι και ο λαός και πρέπει την ευθύνη της Εκκλησίας να θέλετε και αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα θα χωρίς η Εκκλησία από το κράτος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πώς μπορεί αυτός ο λαός να είναι ενεργός, να είναι ενεργά μέρη της Εκκλησίας και να έχουν λόγο μέσα στην Εκκλησία. Και συνήθως αυτή την Εκκλησία. Συγγνώμη.
Ποιος άνθρωπος
που δέχτηκε πλήγμα στην καρδιά του από φαρμάκι και θλίβεται και κόπτεται μέσα από αποστολό, πόνο, θα φροντίσει για σήματα, δερματικά τραύματα του σώματός του και θα μελυνήσει για αυτά. Διότι ο κρυφός πόνος στην καρδιά του θα καλύψει κάθε πόνο ή φαγούρα που προκαλείται στο δέρμα του σώματός του. Και από τη σύσκεψη της καρδιάς του δεν αφήνεται να διαπιστώσει και να δείτε τραύμα για πάνω στο σώμα. Αλλά από τον πόνο και την αφόρητη οδύνη της καρδιάς του, η εισμονή της πηγές του σώματός του, σχίζει με τα χέρια του καημάτια του και ξύνει με τα νύχια των χεριών τα τραύματα του σώματός του. Θα εισμονήσει επίσης και τους γονείς και τους φίλους του, δεν θα κοιτάξει με το βλέμμα κανέναν άνθρωπο, ούτε θα στραφεί με αυστηρό πρόσωπο σε άνθρωπο που τον καταργέται. Δεν θα φροντίσει τα κτήματα και τα πράγματά του, θα εγκαταλείψει τον πλούτο του και θα τον αφήσει να τον αρπάξουν εκείνοι που τον θέλουν. Δεν θα φάγει με ευχαρίστηση άρκο, διότι χώρισε από πίκρα. Δεν θα πει με ευχαρίστηση ίνο, διότι τον κόρησε ο πόνος. Σε αυτούς που τον προσκαλούσε δείπνο, φαγοποσία, θα αποκριθεί με μεγάλη οργή. Απομακρυνθείτε από μένα, διότι θάνατος συνδύει την καρδιά μου. Μου έγινε μισητό να ζω στη ζωή, διότι η ζωή αυτή είναι θάνατος. Εγώ όμως δεν το ήξερα. Οι ορταλοί του θα γίνουν φλέβες που θα γίνουν μάλλον νερό πηγής, όταν θα προσφέρουν την όραση. Κάθε άνθρωπο εκείνος θα τον μακαρίζει ως άγγελο. Και αυτούς που υπάρχουν, και εκείνους που υπήρξαν, και αυτούς που δεν γνώρισαν ακόμα τον κόσμο. Και κάθε εκτίμηση και κάθε παιδό που έρχεται πάνω στη γη, διότι έχει πνεύμα ζωής θα τον μακαρίζει λέγοντας. Ευλογημένα όλα τα δημιουργήματα του Θεού που ζουν χωρίς πόνο, με χαρά της ψυχής και της ζωής τους. Ενώ εγώ μόνος βαρύνομαι από φορτίο, αμαρτημάτων και κρίνομαι από πύρη κρίσεως. Και πονώ μόνος πάνω στη γη. Κάθε ψυχή την εκλάβει ως μία και θα τη σεβαστεί ως Αγία απέναντι στον Κύριο και θα διλαχθεί από όλους ως ακάθαρτος. Δεν θα διακρίνει δίκαιο από άδικο, αλλά θα τους έχει όλους το ίδιο, καθαρός και ακάθαρτος. Μόνο αυτός, χωρίς την απόλυτη κρίση, βρίσκεται κάτω από τον ουρανό. Κάθεται πάνω σε κοπρία αμυθή των αμαρτιών και βρίσκεται σε σκότος άδυνας και λύπης που δεν έχει τέλος. Μετά από όλα αυτά θα τον εγκαταλείψουν και οι κατασάρκα συγγενείς και όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι του στον κόσμο. Αυτοί δηλαδή, αφού τον ακολουθήσουν για λίγο και να κρύψουν μαζί του για την απαρηγόρητη θλίψη του και αφού δουν απαρηγόρητη την ψυχή του, θα το θεωρήσουν βέληγμα. Θα επιστρέψουν κανένα στα δικά του και αφού εγκαταλειφθεί μόνος και να πιστώσει την ερημιά, την απορρίτη θλίψη του Οδύνη που τον περιβάλλει θα κλάψει με οδύνη της ψυχής του και θα βοήσει με απόγνωση προς τον Παντοκράτορα Κύριο. Να, βλέπεις Κύριε, και δεν υπάρχει τίποτα που δεν το βλέπεις. Εγώ έργο το δικό σου χεριό. Δεν έπραξα έργα δικό σου προσταγμάτων, αλλά περιέδεσα με αφροσύνη σε κάθε κακία. Εσύ είσαι αγαθός, αλλά εγώ δεν σε γνώριζα. Τώρα όμως άκουσα για σένα και έφυξα και δεν γνωρίζω τι να κάνω. Αισθάνθηκα την κρίση σου και δεν βρέθηκε λόγος απολογίας στο στόμα μου. Επάνω σε εκεί δεν διέπραξα τίποτα αντάξιο ενός αργού λόγου του στόματός μου. Διότι αν ο άνθρωπος πραγματοποιήσει κάθε δικαιοσύνη, θα το κάνει ως δούλος και ως οφειλέτης. Εν αντάλλαγμα της αμαρτίας του δεν θα δει κανένα. Το έλεος βρίσκεται στο χέρι σου. Η αμαρτία είναι θάνατος. Και ποιος είναι εκείνος που πεθαίνει και εξαιτίας της και ανασταίνεται από μόνος του? Οπωσδήποτε κανείς. Εσύ μόνο πέθανες και ανασύχθηκες. Διότι δεν αμάθησες ούτε βρέθηκε λόγος στο στόμα σου. Ποιος δεν θα πεθάνει αμαρτωλός και δεν θα μεταμεληθεί, σε αυτό δεν θα υπάρξει κανένα όπλος. Έτσι ευαίσθητο κατά τον κράτο και εγώ πιθανό, που διέπραξα κακά έργα. Όμως η μετάνοια μου δεν θα συντηρήσει τη δικαιοσύνη, διότι η μετάνοια είναι επίγνωση της αμαρτίας. Και τώρα βλέπεις παντεπόπτα Κύριε, ότι δεν έχω τίποτα εκτός από το σώμα, αλλά τίποτα δεν θα με ωφελήσει η στέρηση του πλούτου. Ολόκληρος είναι ένα τραύμα και πουθενά δεν μου αφέθηκε αφορμή σοφία, διότι καταλήφθηκα μόνος και ο άλλος με κατέβει ζωντανό. Εσύ Κύριε βλέπεις και είσαι ο μόνος που μπορείς να με ανεβάσεις και να θεραπεύσεις τον πόνο της καρδιάς μου. Διότι το χέρι σου είναι δυνατό σε όλα και φτάνει στο τέρμα των αβίσων. Ενεργώντας τα πάντα με τον αίμα σου, δεν τολμώ να πω ελεησόμενο, διότι είναι ανάξιος, εσύ όμως Κύριε λέτης. Ο έφλαχνος λοιπόν Θεός αμέσως να τον εισακούσει και να του προσφέρει σύντομα ανάπαυση από την οδύνη και απαλλαγή από τον πόνο της καρδιάς του. Διότι όντας ο άνθρωπος δεν υποφέρει να βλέπει το δημιούργημα περιθωριό του σε τέτοια ανάγκη για χώρη οδύνη. Γι' αυτό σε εκείνον τον άνθρωπο που έταξε χωρίς καμιά παράληψη όλα τα προαναφερόμενα και μαζί με εκείνους που ακούμε πίστη και πρόκειται να δημιουργηθούν την αγαπή αυτή εικόνα και η ιστορία της Βεθάνειας, την οποία εκπλήρωσε πρώτη πράξη και την απαρέδωσε με τη γραφή ο λόγος, θα ενεργήσει το πολύ και άγαλο Υιός. Θα ευχήσει επάνω του την αγαπότητά του, θα την αβάλει σε χαρά τον πόνο του, την πίκρα της καρδιάς του, θα την μεταποιήσει σε γλυκό κρασί και τον ιό του δράκουμα που κατατρέχει εντός του θα κάνει τον ενέση. Από τότε δεν θα θυμάται τους προηγούμενους πόνους του, ούτε όλα εκείνα τα κακά που πέσει, αλλά ούτε χρήματα ή χρήματα ή πλούτο που τον εγκατέλειψε στον καιρό της πληγής της μεταμείας του, θα επιστρέψει και θα ζητήσει ή θα επιθυμήσει κάτι άλλο. Διότι ο ύψιστος Θεός θα του δώσει υγεία, που την επάνω από όλους τους θησαυρούς της γης, και η υγεία του θα του δημιουργήσει ανέκφραστη χαρά μέσα στην καρδιά του. Η χαρά αυτή μέσα στην καρδιά του είναι δεκαπλάσια από την προηγούμενη θλίψη του. Και αυτή πάλι θα διώξει κάτι εξωτερικό χώρο του σώματός του. Και θα γνωρίζει εκείνος ο άνθρωπος ότι στο εξής τα τραύματα του σώματός του δεν θα έρχονται στην καρδιά του. Και η εξωτερική θλίψη δεν θα αγγίξει την χαρά που βρίσκεται στην καρδιά του. Και αυτή η γνώση θα είναι πλεονασμός της χαράς μέσα στην καρδιά του. Ο πλησίον του τότε που δεν έβλεπε πρώτα τις εξωτερικές θλίψεις του, αγνώντας την μετά από αυτήν την κρυφή χαρά του, θα στεράζει για αυτήν θα λέει. Δεν σαν άνθρωπο που δεν γνωρίζει για προσύνη στη ζωή του. Η ζωή του είναι γεμάτη θλίψη και οδύνη. Και οι μέρες του σε τίποτα δεν διαφέρουν από εκείνη που μαστίζονται και τιμούνται τις αμαρτίες του. Εκείνος όμως γνωρίζοντας μόνος ότι ο χρόνος της ζωής του είναι γεμάτος από ειδονή και αγαλίαση και ότι η χαρά της καρδιάς του εμβαίνει το αθάνατο και ο άλλος δεν την κυριεύει, διότι τέλος δεν γνωρίζει, χαίρεται ο άνθρωπος εκείνος. Για αυτά μίλες φορές περισσότερα από όλους τους βασιλείς που κυβερνούν την γη. Και από όλους εκείνους στους οποίους υπάρχει η υγεία και η ομορφιά του σώματος, και από όλους εκείνους στους οποίους βρίσκονται ο πλούτος και η κορφία, και από όλους όσους μακαρίζονται πάνω στη γη από σώματα που δεν είναι ορθά. Διότι γνωρίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι η φτώχεια μαζί με αυτή τη χαρά είναι ανώτερη από όλο τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η χαρακτηριότητα. Και μαρτάνοντες επίσκοποι και ευλαβείς χριστιανοί, και κακόβουλοι δημοσιογράφοι και έντιμοι δημοσιογράφοι. Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι όλοι, όλοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να σωθεί. Και η ελπίδα της Εκκλησίας είναι μετάνοια. Τη μετάνοια δεν πιστεύουν οι εμπέζοντες αρχιερείς που αμαρτάνουν συνειδητός, με συνείδηση. Αυτή τη μετάνοια δεν την πιστεύουν οι ηθικοί άνθρωποι του κόσμου, έστω και οι δημοσιογράφοι, που έχουν δώσει ένα δικό τους μέτρο ευτυχίας. Αλλά η σωτηρία όλων μας είναι μετάνοια. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι εντάξει και μπορεί να κρίνει τον άλλο. Και ο μεγάλος εκτός της Εκκλησίας μας είναι η άγνοια αυτή της δυνατότητας που δίνει μετά. Λοιπόν, με τρίτα λέτε. Σου πέρασε τη γραμμάτα μου. Η επόμενη από τον Θεό, ο Κύριος, ο Θεός, 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 ο Θ